Egunari begi kolpea.
Gaur otsailak 27 ditu, gaur astelehena da. Egunak emango duena errepasatuko dugu jarraian. Lehenik eta behin, herrira mugimenduak agerraldia eskainiko du gaur Iruñean, gaixotasun larria duten presoen inguruan Nafarroan egin behar diren ekimen eta mobilizazio gehiago iragartzeko. Goizeko 11etan eskainiko dute agerraldia Fran Balda eta Itxaso Torregrosa herrirako kidek. Bestalde, atzokoan Ezkerra Abertzaleak ekitaldi politikoa burutu zuen Donostiako agerraldian, bertan prozesuari ekarpena egin asmoz dokumentua plazaratu zuen. Bertan izan ziren berarekin batera nazioarteko hainbat gonbidatu, tartean Konpe Obek Bapela, Robek Magrid eta Alex Maskei. Ba, gaur gurean ekarpen egiten jarraituko dute aditu hauek, Robert Magbridek eta Alex Maskeiek hitzaldi eskainiko dute gatazkaren konponbide elkarrezketatuak izenburupean Iruñako Tres Reyes hotelean arratsaldeko 7etan. Goazen ba aurrera, Jaurlaritzak heziketa bereziko akordioa errespeta dezan elkarretaratze egingo du Labek 12:30etan Donostian Hezkuntza Delegaritzaren parean. Jaurlaritzak heziketa berezian sindikatuekin erdietsitako aurreakordioa errespeta dezan mobilizazioak egiten ari da heziketa berezian ordezkaritza nagusia duen Lab sindikatuak. Hezkuntza sailari zintzotasun falta egozten dio Labek heziketa bereziko lan hitzarmen berri baterako aurreakordioa 5 sindikaturekin sinatu ondoren, aurreakordioaren edukiak eta negoziazio prozesuan hitzartutakoa ez baititu errespetatu. Modu horretan, Isabel Zelaaren sailak negoziazio kolektiboaren eskubidea urratu duela salatu du sindikatu abertzaleak eta gainera, etorkizun duina izateko aukera lapurtzen diela behar berezia dituzten 5.500 ikasle eta familiari. Hezkuntza sailak egindako proposamen berriarekin labentzat garrantzitsua diren hiru atal larriki erasotzen ditu. Jarduna, prekaritatea eta negoziazio kolektiboaren eskubidea. Zelaa sailburuari emandako hitza errespetatzeko exigitu dio Labek eta mai negoziatzaile deitzeko eskaera egin dio. Estatu mailako eraikuntza alorreko hitzarmenaren osaketa salatuko du gaur ELA sindikatuak. Izan ere, sindikatuaren arabera, hitzarmen honek arriskuan jartzen du Bizkaiko hitzarmen provintzialaren iraupena. UGT, Komisiones Obreras eta Patronala sinatu duten akordioa salatzeko elkarretaratzea eta parodia egingo dute gaur 12:30etan Bizkaiko eraikitzaileen elkartearen egoitzaren parean. Bestalde, Hernanin sagardotegi garaia dela eta herriko kafeta feministak eta txoko feministak Euskal Herriko Bilgune feministaren laguntzarekin garai honetarako kanpaina feminista aurkeztu dute. Sagardotegi denboraldian ere Hernanin babosoi txartelgorria lelopean. Garai hauetan sagardotegietaz gozatu nahi duten pertsonaz betetzen da Hernani. Izan ere, sagardotegi temporadak ondo pasatzeko aukera bikaina eskantzen dute Hernanin eta Euskal Herriko 11 txokotatik etorritako lagunen topagune bihurtzen da. Feministek azpimarratu dute gozatzea dela denen helburuaz, sagardotastaketarekin, janariarekin, tabernetako giroarekin, harremanekin naiz ligoteoarekin. Tamalez, alakoetan alkohola aitzakia jarrita, matxismoan oinarri duten eta emakumeek pairatzen dituzten hainbat gehiegikeria gertatzen direla gogoratu dute. Baimenik gabeko ikutzeak, isekak, espazio inbazioak edo txapa sartzeak, ezet esaten duten neska eta emakumeekiko oldartzeak edota batzuen nahiaren inposaketa beste batzuen nahiaren gainetik, hau da, gertatu beharreko ez lirateken erasoak gertatzen direla. Egoera honen aurrean jarrera sexistak eta matxistak detektatu eta eraldatu beharra azpimarratu dute feministek. Gainera, mozkorraldiak ez dituela sortzen adierazi dute, errazago agertzea besterik ez dutela eragiten horrek. Halako jarrerarik ikusiz gero adi egoteko deia egin dute, erasotuari babesa eskaintzekoa eta honek hala eskatuz gero laguntza ematea. Kafeta feministak, txoko feministak eta Euskal Herriko Bilgune feministak festa giroan ez da beste inon lekurik ez duten jarrera matxista, sexista, lesofobo, homofobo, putafobo, transfoboak alde batera utzi eta hauen aurrean erantzuteko deia luzatu dute. Norabide berean, sagardotegi garaian ere, Hernanin babosoi eta aurretik aipatutako jarrera guztiei tarjeta gorria erakutsiko diete eta mezu argi bat ere helaraziko dute. Nahi dudanarekin, nahi dugunean egingo dugula nahi duguna. Finean, festan ere ondo pasatzea denen eskubidea delako, errespetuz harremandu eta parte hartzearen alde eta jaigiroare espazio politikoa delako, festagune feminista sortzeko deia ere luzatu dute. Goazen aurrera bada, duela urtebete pasatxo, Musutruk bloga jarri zuen abian Barakaldoko eguzki talde ekologistak. Helburua gauzen berrerabilpena bultzatzea, batetik ekologiaren aurkako xauketa gutxitzeko, eta bestetik denontzat mesedegarria izan daiteken gunea sortzeko. Tartean truke azoka batzuk ere burutu dituzte, eta ikusi dute gero eta jende gehiago hurbiltzen dela azoka hauetara, baina blogarekin ez dela alakorik gertatu. Guzti hori dela eta osnarketa egin ostean blogari bultzada berri bat ematea erabaki dute. Benetan, lanabes erabilgarri eta beharrezkoa delakoan. Kontzientzia ekologista eta malurrarekin kezka sentitzen dutenak dira, euren ustez, blog honen lehenengo erabiltzaile potentzialak, bidea ireki behar dutenak. Hala alden, einean blogaren itxura hobetzen saiatu dira, eta erabilpen arauetan baldintza bat aldatu dute. Hemendik aurrera zerbait hartzeko beste zerbait iragarri behar da blogean. Ikusi baitute, gauza ugari berrerabili direla, baina gero oso berri gutxi iragarri. Edonola ere, deia luzatu dute bloga erabili eta modu horretan berrerabilpena eta trukea bultzatzeko. Helbidea, eguzkimusutruk.blogspot.com da. Kultura arloan ere baditugu hainbat deialdi. Gasteizko Euskal Zinemaren astean 13 film proiektatuko dituzte. Gaur hasi eta larun batera bitartean 7 film luze eta 6 labur proiektatuko dituzte Gasteizko Bitalkutxa Fundazioaren aretoan Euskal Zinemaren astearen barruan. Egitaragua Galder Gaztelu Urrutiaren La Casa del Lago film laburrak eta Telmo Esnalen Urteberrion Amona film luzeak irekiko dute gaur. Ondorengo egunetan Alberto Gorritiberearen Arrilla, Jose Mari Goenagan Lagun Mina, Asisko Urmenetaren eta Juanjo Elorduiren Gartxot eta Ari Zubilagaren She's Lost Control izango dira ikusgai besteak beste. Aurten nobedade moduan ikusleek hautatuko dituzte film labur eta luze onenak. Sarrerak 3 eurotan jarriko dira salgai. Jarraian aipatu moduan Asisko Urmeneta eta Juanjo Elorduiren Gartxot filmaren trailerra entzungo dugu.
Errege kabadeari utzi zio korrean.
Salz, os espectábamos.
Ia etxipenetan.
Zer nahi du, koblari?
Gogoratzen hau berorrek?
Kristautasun osoak burtuko dik rontzez bariz. Horreaga duk latinez garai berritako izena.
Zaharra nahok garai berrietarako.
Jaun berria daukagunik zaharra nahiago.
Nagusi berria duzuen arren, errege nauzu oraino.
Biba errege!
Biba!
Biba gartxo!
Biba!
Aldaketak ez dituk denon gustuko izanen.
Eta zer muki galerazten da Orreagako guda izeneko kantua!
Gure kantua delekatu!
Gure arbasuak ez ditugu ohoratu behar?
Frailei, ez dia xola gure iraganak. Etorkizuna, errotik moztu nahi zigutek.
Gizarren hau jazua malurra
gauden enbizien baile.
Ez txateran, ez kantatzeko. Anaiek erlarriekin bat eginik atzaman dutxeago bardoak.
Bizirik! Atzamaitea! Nola nahi, baina atzamaitea!
Gorsa ez ziren gaitiztek, gartxoten balentrin gatik.
Gaur jarriko dute ikusgai Maleta Mexikarra erakusketa Bilboko Arte Ederren Museoan. Robert Caparen, Seimurren eta Taroren argazkia biltzen dituen erakusketa da Maleta Mexikarra, eta 2012 bakearen eta askatasunaren aldeko kulturen urtea delakoaren protagonista izango da. Nazioarteko hainbat artista gerran eta bakearen inguruko argazkiekin egindako erakusketarekin batera. Gernikako eta beste euskal udalerri askotako bombardaketaren 75. urteurrena ospatzeko lakuak antolatu dituen ekimenen baitan dago aipatutako erakusketa. Martxoaren 10 bitartean izango duzu ikus gai erakusketa Bilboko Arte Ederren Museoan. Bilbon ere Felix Anaut artistaren euskal doinuak erakusketa ikusgai da. Bizkaia Jauregiko abokatuen bazkunde oretsuak Felix Anaut artistaren erakusketa jarriko da apirilaren 20ra bitartean. Artista berak inauguratu du euskal doinuak izeneko erakusketa. Hiriari eskainitako hainbat lan sortu ditu artistak hiriaren ikusmenezko musika baliatuta. Munduko hainbat hiri eta tokitako musikak inspiratutako konposizioak izan dira nagusi Anautek azken urtean egin dituen erakusketetan. Hala ere euskal doinua margotzeari ekin zionean etzen hori gertatu. Nabariak dira Anautek dituen kulturako ezaguerak eta sormenerako gaitasuna, baina hala ere, kasu honetan ere, bere intuizioa nagusitu da. Lan honekin ez dago simbolismo zuzenik egiteko asmorik, musika gaia oso nabarmena eta indartsua da euskal doinuak egon badaude eta. Natura, geometria, zientzia, artearen historia, ortografia eta zalantzarik gabe musika. Denek ematen diete forma simboloei bere obra barruan eta lagungarria dira bere adierazpen artistikoa zehazteko eta betetzeko. Erakusketa honek Anautek hiru euskarri ezberdin erabili ditu, papel eta oihal gainean egindako lanak, bera konfiantza eta esperientzia handia baititu bi euskarri horietan eta hirugarrena zeramika. Lau urtetik behin ospatzen den Euskal Kantu txapelketaren edizio berri bat da aurtengoa. Parte hartu nahi dutenek martxoaren 12 dute izena emateko azken eguna. Euskal Herriko hainbat eskualdeetan finalerdiak antolatu dira eta Euskal Herri mailako finala ekainean izango da. Ipar Euskal Herrian Euskal Kantu txapelketa elkarteak eta Euskal Irratia Federazioak hitzordu berri honetan parte hartzeko gonbitea luzatu dute Euskal Kantua bultzatzeko, baina ere berean sorkuntza sustengatzeko eta euskeraz kantu zaritzen diren talentu berriak aurkitu eta plazaratzeko asmoz. Honen lauda berrian iparraldean finalerdiak antolatuko dira. Araba, Bizkaia, Gipuzkoan eta Nafarroan eginen diren bezala eta finalerdi horietako kantari hoberenek finalean parte hartuko dute ekainean. Parte hartzaileek 16 urte baino gehiago izan beharko dituzte eta hiru kategorietan parte hartu ahal izango dute. Bakarka, binaka edo taldeka eta a cappella edo musikaz lagundurik kantatu ahalko dute kantu ezagunena edo sorkuntza. Iruñeko Gordizketxeak bere katalogoko hiru artisten beste horren beste videoklip aurkeztu berri ditu. Muy Felini bikoteak data hauetarako oso aproposa den El Verano videoklipa osatu du. La Ciudad de las Palmeras bere bigarren lanetik ateratakoa. Jogurina Boroba berriz esnekien iraultzaren ondoren Enamorizada kantuaren bideoarekin dator. Azkenik Los Carniceros del Nortekoek sardu El Teatro del Macabro bideoa aurkeztu dute. Jarraian, Muy Felini bikotearen El Verano abestiarekin utziko zaituztegu.
Silencio en ese momento. quitamos la ropa y comenzamos a entrar. Qué sensación. Los pececillos rodeaban nuestras pies.
Eta astelena denez, astero moduan astroei erreparatzeko tartea iritsi da. Lehenik eta behin nola ez, Aries, masajeak behar dituzu zirkulazioa hobetzeko. Kolaborazioak egiteko garai ona duzu. Teknologia berrietan inbertsioak egitea ere ondo legoke zure negozioan onurak ekarriko dizkizulako. Maitasunak ez egonkor jarraitzen du, orain ondo, orain gazki. Azkar iristen da eta azkar joaten da ere. Tauro, garai independentea duzu, gauzak zure erara egina dituzu eta aldeko faktore asko dituzula sentitzen duzu. Baina hainbeste independentzia krispazioa sortzen du zure inguruan eta batez ere zure bikotekidearengan. Kontu zure harremana ez dago unerik onenean, lanean garai itxaropentsua duzu. Geminis, barruan duzuna ateratzeko garai ona duzu, zaren bezala zure buru erakustekoa eta denboran zehar nola joan zaren osatzen erakustekoa. Zure barne indarrarekin arrakastak lortuko dituzu hain justu. Indar hori argia eta begi bistakoa da uneotan. Aldi berean, saiatu ondo bideratzen energia txar horiek. Saiatu zaitez atxeden hartzen eta gauzak estabilizatzen. Maitasunean, lasaitasuna. Kantzer. Zortea beste herrialde batzuetatik iritsiko da. Kanpokoak diren pertsonekin harremanetan jarri eta zure ibilbide profesionala zabalduko dizute. Edo nola ere ez deus egin, presaz eta aztertu zure lanbidea, eta nora iritsi nahi duzun. Maitasunean eta harremanetan berdin egintzazu. Zure bizitza birbaloratuko duzu. Leo, administrazioak edo seguru konpainiek zorretan duzun dirua eskat diezazukete. Ikaslea bazara eskolako antolaketa aldatu egingo da, eta horrek zure egonkortasunari eragingo dio. Aldaketa fase batean zaude, benetan izan nahi duzun modukoa izateko bidean. Soberan duzun erditik enduko duzu. Virgo, harreman sozialetarako aste ona da. Zure ongizatea horietatik etorriko da. Elkarketarako ere aste ona duzu, baina ongi pentsatu non sartzen zaren. Ez usteko irabaziak izan ditzakezu aprobetxatu behar dituzun bat-bateko aukerak. Gastuak murrizten eta antolatzen ikasi duzu. Sexualki aste aktiboa izango da. Libra, bikoterik ez baduzu, abenturaren bat izan dezakezu. Egonkortuko ez direnak, baina oso politiak. Bikotea baduzu egoera ez egonkorra da, baina ez hirugarren pertsonarik dagoelako. Batzutan zure bikotea galduta dabil, ez dio norabide egoki ematen ez bere bizitzari ez da zuen harremanari ere. Saia zaitez bera laguntzen, kontuz osasunarekin. Eskorpio, Zure harremana egonkorra bada, ongi pasatuko duzu aste honetan bikotearekin. Gozatzeko une aproposa duzu. Ez baduzu bikoterik, alde baterako harremanak aurkituko dituzu, motzak baina sutsuak. Bizitza erabat aldatzeko gogoa ere sartuko zaizu. Eskerrak pasioa datorren moduan joan egiten dela. Erokeriak eragotziko dizkizu horrek. Sagitario. Muskuluen tonua hobetu behar duzu udaberrira bitartean, oinarrizkoa duzu. Energia gutxirekin zaude. Erabili zure izaeraren baliabideak helburuak lortzeko. Momentu ona ikasketarako. Irabaziak izango dituzu, baina atzerapenez eta horrek egoera zaila sortuko dizu. Ongi sentitzea lortzen baduzu, zure familia ere hala sentituko da. Capricornio. Gastuak minimora murrizten dituzunean oso gutxirekin bizi zaitezkela ohartzen zara, eta zoriontsu izan gastatu beharri gabe. Zentratu zaitez etxean, hor aurkitzen duzu benetako lasaitasuna. Familiarekin dituzun arazoak, batez ere anaierrebekin, ez dira zuk sortuak eta ezin duzu ezer egin. Gainera denbora beharko da konpon daitezen. Akuario. Helburuak lortzeko momentu ezin hobea duzu, baina kontu zibile gaizki ulertuak egon ez daitezen. Lortzen duzun guztiaren jatorria denbora luzean zure barnean egin duzun lana da eta orain ikasitakoa aterako duzu. Negozioa handitzeko une ona duzu. Ez baduzu negoziorik, bikotea aurki dezakezu. Piztiz. Itxura ona duzu zure energia maila ezin hobea delako. Erabili egun hauek pentsatu eta zure etorkizuna antolatzeko. Finantzei dagokionean atzerapena da nagusi, baina hartu lasai. Ideia ona dituzu, baina ongi islatu behar dira. Kontu zure bazkideekin. Bizitza era intuitiboan ulertzen duzu eta orain asmatzen duzu.